Nesmírně mě těší, pane komisaři, že vás mám konečně na drátě. Potěšení je na mé straně, pane Rado. Paní Megretová prudce zvedla hlavu. Vždycky se jí udělalo na nic, když Megre mluvil tímto hlasem, falešně prostoduchým, a pokud se stalo, že tak mluvil na ní, rozplakala se, tak jí to vyvádělo z míry. Už pětkrát jsem vás volal do kanceláře. A já tam nebyl, povzdechl si Megret s hraným zděšením. Dávala mu posunky najevo, aby dával pozor, aby nezapomněl, že mluví se soudcem, jehož švagr byl navíc dvakrát nebo třikrát ministrem. Teprve nyní mi sdělili, že jste nemocný. Nestojí to za řeč, pane Rado. Lidi vždycky přehánějí, jenom taková ošklivá rýma. A ještě není jasné, jestli je opravdu tak zlá. Možná, že Megre měl sklon k hravé náladě, protože seděl doma, v pyžamu a měkoukém županu, nohy v trepkách a pohodlně zabořen do hlubokého křesla. Překvapuje mě, že jste mi nedal vědět, kdo vás zastupuje. Kdo mě zastupuje? Kde? Comelio mluvil suchým, ledovým, záměrně neosobním tónem, když to Megretův byl naopak čím dál prostoduší. Mluvím o té záležitosti na náměstí Svobody. Předpokládám, že jste na ní nezapomněl. Myslím na ní celé dny. Ještě před chvílí jsem říkal manželce, že... Ta na něj mávala čím dál tím prudčej, že mu zakazuje míchat jí do té věci. Byt byl malý a teplý. Nábytek z tmavého dubu výdelně pocházel z doby, kdy se Megre ženil. Přes stylové záclony bylo vidět na protější bílé zdi velká černá písmena Loste a Pepan, měřící přístroje. Ta písmena tam vydal Megre každý den, ráno i večer, už 30 let, a pod nimi vrata od skladu, před nimiž věčně stály 2-3 nákladáky s touž firmou, a přitom se mu to nesprotivilo. Právě naopak, těšilo ho to. Tak říkajíc je hladil pohledem. Pak se vždycky zadíval o něco výš, na dvorní fasádu vzdáleného domu s prádlem sušícím se v oknech.